7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ce înseamnă pentru Alianța de Guvernământ decizia Curții Constituționale privind alegerea șefului statului?
Și acum e o situație rușinoasă pentru Alianță, dar mai există o speranță că îi va lumina cel de sus și vor acționa în interesul național, așa cum le place tuturor să spună.
Guvernul dă asigurări că în cazul avionului venit din Libia și plecat în Armenia s-au respectat toate legile.
Toate procedurile pe plan internațional au fost executate 100%. Au fost informate toate instituțiile de stat, au trecut prin toate comisiile care puteau să expună.
Problemele energetice și de infrastructură domină agenda vizitei la București a premierului Vlad Filat. Începem cu știrile Europei Libere prezentate de această dată de Alexandru Eftode.
Bună seara! La Chișinău a eșuat o ședință a Consiliului Superior al Magistraturii care urma să decide dacă îi ridică sau nu imunitatea judecătorului implicat în tentativa de deposedare a acționarilor străini de la Moldova Agroin Bank. Numai 5 din 12 membri ai Consiliului s-au prezentat la ședința care a fost amânată din lipsă de quorum, restul 7 spunând că sunt bolnavi în concediu sau în deplasare. Ministrul Justiției Oleg Efrim și Procurorul General Valeriu Zupcu au cerut ca judecătorul nenumit de la Curtea de Apel Bender să fie cercetat penal și administrativ pentru o decizie frauduloasă împotriva investitorilor europeni, care a fost casată în final de Curtea Supremă de Justiție. Guvernul a aprobat un proiect de lege care încurajează funcționarii publici să semnaleze actele de corupție observate la locul de muncă. Avertizorii de integritate, cum sunt numiți în document, se vor putea bucura de măsuri de protecție, între care confidențialitatea sau chiar transferul în altă funcție. Inițiativa legislativă, care propune în premieră protejarea funcționarilor vigilenți, are nevoie și de aprobarea Parlamentului. Directorul Centrului Anticorupție, Viorel Chetraru, a declarat în ședința guvernului că legea actuală îi obligă pe funcționari să informeze structurile de drept despre actele de corupție, dar că până acum nu s-a înregistrat prin asemenea caz. Ministerul Agriculturii spune că Rusia a acceptat un număr de 175 de companii moldovene care au dreptul să exporte fructe și legume pe piața rusă în urma negocierilor purtate săptămâna trecută la Moscova de ministrul Vasile Bumakov. Rusia cere, între altele, ca produsele agricole exportate să fie ambalate la standarde asemănătoare cu cele ale Uniunii Europene. În prima jumătate a anului, pe piața rusă au ajuns o treime din exporturile moldovenești de fructe și legume, care s-au ridicat în total la 110 milioane. De dolari. Secretarul General al Națiunilor Unite a făcut apel la eforturi internaționale reînnoite pentru a sparge blocajul din negocierile de pace în Orientul Mijlociu, într-un moment în care palestinienii se pregătesc să depună unilateral o nouă cerere să le fie recunoscută statalitatea.
In the Middle East, we must break the stalemate.
Vorbind în debutul sesiunii adunării generale ONU la New York, Ban Ki-moon a mai spus că toată lumea este de acord că palestinienii merită un stat, iar Israelul are nevoie de securitate, dar pacea trebuie obținută prin negocieri. Președintele american Barack Obama urmează să se întâlnească astăzi cu președintele autorității palestiniene Mahmoud Abbas și premierul Israelului Benjamin Netanyahu într-o încercare de a opri inițiativa palestiniană și a relansa negocierile. Doi americani condamnați la 8 ani de detenție pentru spionaj în Iran au fost eliberați pe cauțiune și se relatează că au părăsit țara. Cei doi cetățeni americani în vârstă de 28 și respectiv 29 de ani au fost eliberați contra cauțiunii de 500.000 de dolari pentru fiecare. Ei au fost reținuți în Iran în 2009 și condamnați pentru spionaj, dar spun că au traversat granița întâmplător din Irak, unde se aflau într-o excursie turistică.
Mulțumim, Alexandru! Acestea au fost știrile orei 19. Știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Curtea Constituțională a decis ieri că șeful statului va trebui ales prin procedura deja existentă și că, după fiecare eventual eșec, Parlamentul trebuie dizolvat. Ce urmează acum? Cum și când s-ar putea alege președintele? I-a întrebat Vasile Botnaru pe câțiva formatori de opinie de la Chișinău.
Directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, Igor Boțan, consideră că decizia Curții Constituționale totuși nu a înlăturat definitiv ceața prin care orbecăiește Parlamentul de la Chișinău.
Soluțiile care se întrevăd țin de cooperarea cu opoziția și găsirea unui compromis de comun acord care să pună la cale modificări în Constituție, după care probabil să aibă loc alegerile propriu-zise.
Între timp, Parlamentul își poate permite să amâne inițierea alegerii președintelui până la finalizarea mandatului de 4 ani?
Părerea mea este că această problemă nu este foarte clară elucidată. Ar fi bine dacă în această decizie ar fi elucidată și problema dizolvării de drept dacă timp de un an de zile după dizolvarea precedentă nu a avut loc alegerea șefului statului. Din câte îmi dau seama, o astfel de clauză nu există și atunci iarăși parlamentarii au la dispoziție ceva timp, dar în prezent nu există nicio scuză pentru amânarea declanșării procedurii alegerii șefului statului. Singura scuză ar fi dacă politicienii din Alianța pentru Integrare Europeană și Partidul Comuniștilor ar ajunge la un numitor comun.
Editorialistul de la Trustul de Presă Jurnal, Nicolae Negru, este de părere că evoluțiile politice oricum au intrat într-o pâlnie care era lesne de imaginat.
Alianța pentru Integrare Europeană are numai o singură soluție. Deși ieri spunea Vlad Filat că există două soluții. Prima, să se adune toate partidele parlamentare și să găsească o candidatură care le-ar conveni tuturor. Și a doua, zicea el, o nouă Constituție, ceea ce mi se pare că este o utopie în situația de azi. În timp ce alegătorii Alianței sunt dezamăgiți foarte mult și ar putea să nu vină la referendum, alegătorii PCRM ar ieși, ar vota împotrivă și o nouă Constituție nu ar fi adoptată și atunci, în general, ar fi o catastrofă. Și acum e o situație rușinoasă pentru Alianță, dar mai există o speranță că îi va lumina cel de sus și vor acționa în interesul național, așa cum le place tuturor să spună.
Parlamentul are acum posibilitatea să mimeze căutarea soluției până la sfârșitul mandatului?
Din păcate, situația e neclară. A fost o altă decizie care a spus că Constituția, din păcate, nu reglementează situația în care se află acum Parlamentul după eșuarea alegerii președintelui. Și Curtea Constituțională a lăsat la latitudinea Parlamentului să rezolve această problemă. Puteau de la bun început să se așeze și să găsească o candidatură de compromis. Dar domnul Lupu, într-atât de tare, vroia să fie președinte, iar domnul Ghimpu, speaker, încât au zis, ia să mai încercăm să aruncăm cu piatra în baltă și poate Curtea Constituțională o va scoate.
Expertul de la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, Leonid Litra, crede că euforie politicienilor care vor să profite de alegeri anticipate este un sfietnic rău.
Tocmai de rezolvarea problemelor sistemice avem nevoie și anume cum depășim această criză în cazul în care se repetă un scor electoral care l-am avut la alegerile din noiembrie 2010.
Analistul Bogdan Țârdea consideră că Parlamentul nu mai are loc de întors.
Domnul Dumitru Pudere, anterior acestei decizii, a dat comentarii în care a spus că Parlamentul a încălcat de mai multe ori Constituția, fiindcă a amânat procedura de alegere a șefului statului, a amânat procedura de dizolvare a Parlamentului și nu a respectat consecutivitatea alegerii organelor de stat. Președintele trebuia să figureze pe topul zilei și nu la finele formării organelor puterii. Respectiv, parlamentarii nu mai au acum motive reale pentru a tergiversa la infinit și în curs de câteva săptămâni sau maxim câteva luni ar trebui să pună pe rol procedura de alegere a șefului statului.
Dar dacă tot au încălcat Constituția, așa cum a spus domnul președinte al Curții Constituționale,
da,
2 ani, de ce n-ar mai încălca încă 3 ani?
Parvine norma despre uzurparea puterii de stat și încălcarea recomandărilor Curții Constituționale și a Constituției. Respectiv, aici deja avem dimensiunea penală pe de o parte și dimensiunea politică pe de altă parte, fiindcă există anumite organisme internaționale, există Comisia de la Veneția, Consiliul Europei, monitorizare, planul de acțiuni și multe, multe alte lucruri care îngustează câmpul de manevră a actorilor din Republica Moldova, oricum s-ar numi ei, alianță, comuniști, necomuniști, etc.
Opinii despre decizia de ieri a Curții Constituționale într-o relatare de Vasile Bodnaru.
Parlamentarii comuniști au cerut guvernului explicații în legătură cu trecerea prin Moldova la începutul săptămânii trecute a unui avion pe care presa l-a găsit misterios, întrucât a venit din Libia și a mers apoi încărcat cu arme în Armenia. Cum a explicat misterul în Parlament ministrul apărării, ne spune Liliana Barbăroș. Avionul a venit din Libia pentru că, înainte de zborul pe care urma să-l execute din Republica Moldova, transportase din Tunisia un lot umanitar destinat libienilor, a explicat Vitalie Marinuță. El a adăugat că misiunea aeronavei era să încarce și să ducă în Armenia un lot de armament cu termen de exploatare expirat, pe care autoritățile de la Chișinău au decis să-l vândă mai de mult, dar abia acum au găsit un cumpărător. Vitalie Marinuță.
Armata Națională Republica Moldova nu a vândut marfă strategică militară țărilor care sunt sub interdicția Consiliului de Securitate a Națiunilor Unite. Toate procedurile pe plan internațional au fost executate 100%. Au fost informate toate instituțiile de stat, atât când toate comisiile care puteau să expună.
A reușit însă ministrul să risipească neîncrederea deputaților, mai ales a celor care au cerut audierea sa în Comisia Parlamentară pentru Securitatea Statului. Iată ce a declarat Europei Libere după încheierea audierilor deputatul neafiliat Mihai Godea.
Tranzacția, din câte se vede, a fost una legală. A știut de asta și domnul prim-ministru, chiar dacă a spus că nu știe. Tranzacția este în conformitate inclusiv și cu regulile internaționale, cum comercializarea armamentului și muniții. Fiindcă nu e clar cu avionul. El a decolat din Benghazi având un statut. Pe drum și-a schimbat statutul și este ciudat. Este altceva. Un lot a mers către Armenia. Și eu cred că o să fie un scandal internațional cu Azerbaijan. Asta este problema.
Și comunistul Artur Reșetnikov, ex-director al SIS, spune că mai are încă motive de suspiciune.
Cu părere de rău am constatat că destinația armamentului este, una din destinații este Armenia. Și noi cunoaștem zona de conflict din Karabahul de Munte. Nu este normal, noi având un conflict și noi înghețat, să înarmăm o parte din conflict. De ce a venit avionul din Benghazi, dacă a fost ceva în avion? Și ceea ce mai este încă important, că s-a constatat că a doua zi avionul s-a reîntors iar în Moldova și a plecat iarăși din informația prezentată de Ministerul Apărării neîncărcat.
Președintele Comisiei, Alexandru Stoianoglu, găsește însă exhaustive explicațiile ministrului. Ne-am convins astăzi încă o dată că a fost totul legal, ne-a spus Alexandru Stoianoglu.
Господин министр обороны были представлены все документы.
Ministrul ne-a prezentat toate documentele ce ar demonstra asta. Armamentul este expirat și trebuie să scăpăm de el, dar nu avem resurse. Parlamentul a decis să vândă aceste muniții încă în 2001, pe urmă în 2008. Din păcate, nu a existat un cumpărător. O parte din armament a mers în Armenia, pentru că acolo sunt uzine care îl pot reutila și dezasambla. Iar avionul a venit din Libia printr-un concurs de împrejurări, nimic mai mult, ne-a spus președintele Comisiei la încheierea audierilor. Ministrul Apărării, Vitalie Marinuță, spune că suspiciunile care continuă să fie exprimate de unii deputați par a fi influențate de considerente politice. Comisia Parlamentară a anunțat că rămâne în așteptarea de explicații în scris de la Agenția de Stat a Aviației Civile și Ministerul de Externe. Totuși, președintele acesteia, Alexandru Stoianoglu, a spus Europei Libere că nu vede motive pentru continuarea de audieri publice pe acest subiect. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Premierul Vlad Filat era așteptat la București într-o vizită care ar urma să se concentreze asupra conectării Moldovei la sistemele energetice și de infrastructură ale Uniunii Europene. Relatează de la București Sabina Fati.
Ministrul român de externe Teodor Baconski a declarat astăzi că prezența României în Republica Moldova a devenit mai puternică în ultimii 2 ani decât tot ce s-a făcut în perioada precedentă, reamintind că în această perioadă s-au deschis 3 consulate și un institut cultural, iar în această toamnă este programată o ședință comună de guvern. Înaintea reunirii celor 2 executive, român și moldovean, este așteptat însă la București premierul Vlad Filat cu o agendă extrem de pragmatică, orientată mai ales spre probleme de infrastructură. Este vorba mai ales despre 3 proiecte de interconectare între Republica Moldova și România, pentru energie electrică, transport de gaze, plus calea ferată Ungheni-Chișinău. Aceste proiecte sunt deocamdată blocate fie din cauza unor proceduri juridice, cum este cazul interconexiunii energetice, care nu poate avea loc decât în momentul în care Republica Moldova devine membru cu drepturi depline în rețeaua paneuropeană, fie din lipsa banilor și a birocrației, cum este cazul în celelalte proiecte. Transportatorul român de gaze naturale, Transgaz, a depus deja o cerere de finanțare europeană în valoare de 4 milioane de euro pentru a construi viitoarea conductă de gaze dintre Iași și Ungheni, prin care rețelele de gaze dintre România și Republica Moldova vor fi unificate. Studiul de feziabilitate pentru acest gazoduct este gata, dar pentru ca proiectul să devină sigur, partea română consideră că e nevoie să fie construit și depozitul de gaze naturale de la Mărgineni, județul Neamț, care ar urma să asigure alimentarea cu gaz a Republicii Moldova în situații de criză. România este interesată să pună în practică toate aceste idei, dar atât din cauza crizei economice, cât și din motive organizatorice, lucrurile se mișcă greu. Absența unui responsabil pentru relația cu Moldova la nivelul fiecărui minister care este implicat în proiecte comune face ca lucrurile să se piardă în stufoasa birocrație românească. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În partea a doua, cu ce gânduri așteaptă ministrul de externe Iurie Leancă noile discuții pe tema Transnistriei de la Moscova și o nouă ediție a rubricii săptămânale Cultură și Politică, semnată de Victor Eschenazi Moroșan.
La ora 21 ascultați sinteza zilei din sumar, cum este așteptată vizita Papei Benedict în țara sa natală, Germania.
Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. Mâine la Moscova ar urma să fie reluate discuțiile informale pe tema conflictului transnistrean, primele după rara întâlnire avută în Germania de premierul Vlad Filat cu liderul transnistrean Igor Smirnov. Ce așteaptă guvernul moldovean de la noile discuții de la Moscova? L-a întrebat Valentina Ursu pe ministrul de externe Iurie Leancă.
Eu sunt prudent optimist în ideea că pe data 22 vom reuși în sfârșit, după o perioadă de 5 ani, să depășim această fază de discuții neformale și să trecem la un dialog oficial, ceea ce, bineînțeles, ne va permite să ne axăm pe problemele de substanță. Problema de substanță vind identificarea acestui statut viabil al regiunii transnistrene în cadrul unei țări suverane și independente și integre și într-un context de apropiere cât mai puternică a Republicii Moldova de către Uniunea Europeană.
Conducerea Federației Ruse afișează deschis simpatii pentru anumiți politicieni din stânga Nistrului. De exemplu, premierul rus Vladimir Putin se pare că îl sprijină pe Anatol Kaminski, liderul partidului Abnavlenie de la Tiraspol. Alți demnitari de la Moscova continuă să-l susțină pe Igor Smirnov.
Scrisoarea la care v-ați referit de altfel semnată nu de către premierul Putin, ci de către președintele partidului de din Rusia. Și e o nuanță pe care nu putem să o ignorăm. Bineînțeles că atitudinea noastră e una foarte clară și ați văzut că ambasadorul Rusiei a fost trimis la Ministerul de Externe și s-a atras atenția asupra inadmisibilității folosirii unui astfel de limbaj, fiindcă vine să prejudicieze doar procesul de negocieri. Dar niciodată nu am zis că va fi o situație simplă.
Dar vedeți cum se întâmplă. La cel mai înalt nivel, autoritățile ruse vă asigură că Federația Rusă este interesată în menținerea statalității Republicii Moldova, solidarea independenței, integrității. Pe de altă parte, totuși, se întâmplă absolut invers.
Nu avem altă soluție decât calea de discuții și eforturi pentru a convinge că argumentele noastre sunt unele viabile și soluțiile pe care le propunem noi servesc în primul rând interesele cetățenilor de pe ambele maluri ale Nistrului și interesele în ansamblu ale Republicii Moldova. Asta este unica soluție, alte soluții nu avem. Asta înseamnă că nu avem altceva de făcut decât de explicat, de antenat și alte capitale care pot veni cu alte pârghii, cu alte elemente care ar putea să schimbe percepțiile, pozițiile altor actori importanți. Deci doar prin astfel de soluții putem să avansăm. Eu sunt de acord cu dumneavoastră că în acești 2 ani am avansat, poate nu așa cum ne-am fi dorit noi. În profita tuturor acțiunilor întreprinse de guvern și în sensul creierii unui climat de încredere și dezamorsării relațiilor de afacere și comunicare între oameni și așa mai departe. Dar vedem că, într-adevăr, efectele sunt limitate, fiindcă cheia soluției nu e doar la Chișinău și la Tiraspol, ci în afară. Deci, în continuare, trebuie să discutăm, dar fără a prejudicia și a afecta interesul nostru de bază. Există aceste principii, aceste linii roșii pe care eu sunt convins că acest guvern cel puțin niciodată nu le va încălca.
Ministrul de Externe, Iurie Leancă, într-un interviu acordat Valentinei Ursu. În comentariul său săptămânal pe teme ale actualității moldovene, scriitorul și publicistul Vitalie Ciobanu s-a oprit de data aceasta la criminalitatea organizată și la ultimele ei manifestări extreme.
Am ajuns să o trăim și pe asta. Ziua în amiaza mare, pe terasa unui restaurant din centrul Chișinăului, lângă Teatrul Licurici și vis-a-vis de Biblioteca Națională, are loc o execuție în stil mafiot. Doi indivizi îl abordează pe un al treilea, căruia îi trag două gloanțe în piept și unul în cap, apoi sar într-un Mercedes luxos și demarează în trombă. Zona respectivă este de un interes cultural major și, în plus, supraaglomerată. Jurnaliști, funcționari de stat, artiști, muzeografi, copii care se întorc de la lecții, veni din cel puțin două direcții, dinspre liceul Gheorghe Asache și dinspre liceul Mircea Eleade. Dacă atacurile Raider asupra unor bănci încă mai aveau ștaiful unor afaceri sofisticate, asasinatul de acum două zile, coroborat cu ploaia de crime comise de diversi psihopați, fac din Moldova un obscur ținut din vestul sălbatic, fac din Chișinău un cartier american din epoca lui Al Capone. Și pentru ca să avem cu toții sentimentul că trăim într-un film de Damiano Damiani, dar fără aerul romantic al comisarului justițiar, cuceritor de inimi și fidelități necondiționate, un procuror din capitală afirmă cu nonșalanță că cei doi, victima și presupusul ucigaș de la terasa Galaxy, au comis în trecut și alte crime, adică, a precizat domnul procuror, sunt plini de păcate. Ce minunată încadrare juridică pentru un cod penal moldovenesc pe care nimeni nu dă doi bani, de vreme ce asemenea inși detracați, foști polițiști, foști sportivi de performanță cu apucături asasine, își fac mendrele de ani de zile, iar forțele de ordine îi menajează, deoarece mafioții se vor fi bucurat de o înaltă protecție și complicitate. Pe acest fundal de coșmar, ieri a venit decizia Curții Constituționale, care a decretat ceva ce putea fi cu ușurință prezumat. Constituția nu poate fi amendată printr-o lege organică. Această decizie previzibilă a magistraților domnului Pulbere găsește alianța în plină degringoladă. Toată vara, în loc să negocieze, să lucreze la scenarii alternative, să sondeze terenul în rândurile opoziției comuniste, politicienii din coaliție s-au hărțuit ca niște demenți. Lupu și Ghimpu l-au atacat pe Filat. Orgolios, premierul nu a întârziat să le răspundă. Ultimele schimburi de replici sunt de-a dreptul puierile. Liderii din alianță s-au apucat să-și măsoare IQ-ul, adică deșteptăciunea. Se pare că ultimul cuvânt în această dispută îl vor avea cetățenii în cadrul unor alegeri anticipate, pentru că este de neimaginat că șefii partidelor din arcul guvernamental vor găsi puterea să-și învingă antipatiile reciproce și, ascultând de glasul rațiunii, se vor concentra pe căutarea de soluții pentru alegerea șefului statului, angajându-se într-un dialog cu PCRM sau convocând un alt referendum pentru schimbarea articolului 78 din Constituție. Persoana care ar putea dezamorsa situația este Marian Lupu, dacă nu s-ar crampona de scaunul de președinte, întrucât în acest moment nici PLDM pare să nu-l mai dorească președinte. Cu alte cuvinte, există o majoritate transpartinică, transideologică în Parlament, care se opune alegerii sale. Însă Marian Lupu insistă să fie președinte și întrebarea este, așa cum scrie presa, dacă nu cumva domnia sa nu mai are libertatea să renunțe, dacă nu e ostaticul unui grup de interese care mizează din greu pe acest post. Or fi doar niște speculații. Ce știm cu certitudine e că avem o criză politică cronicizată, peste care se suprapune sărăcia moștenită de la comuniști și, mai nou, o tot mai accentuată stare de insecuritate, un dezmăț al criminalității. Despre cum văd partenerii noștri din Occident acest thriller moldovenesc prelungit, e mai bine să nu vorbim. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Cultură și politică. Rubrica de Victor Eschenazi Moroșa.
Întâmplarea, desigur, a făcut ca anul 1912 să fie anul nașterii unui mănunchi de dirijor excepțional ai secolului trecut, viața fiecăruia din ei ilustrând în felul său istoria agitată și raporturile dintre cultură și politică ale veacului al XX-lea. Ultimul dintre ei, Kurt Sanderling, s-a stins din viață duminică la Berlin. Un articol omagial publicat duminică de un cotidian berlinez pe site-ul său pe internet rezuma istoria lui Kurt Sanderling, a cărui viață s-a scurs sub 5 întruchipări ale Germaniei, cea a Imperiului, cea a Republicii de la Weimar, a Național-Socialismului, a Republicii Postbelice Comuniste și a Republicii Federale, cu un interludiu îndelungat sub regimul stalinist și apoi post-stalinist al lui Hrușciov. Născut într-o familie de evrei germani la 19 septembrie 1912 în Aris, un oraș garnizoană în epoca muncă în Prusia Orientală, primind în casă o educație muzicală, Kurt Sanderling se muta în 1928 la Berlin, descoperindu-și afinitățile cu marii clasici. Fără studii muzicale oficiale, Sanderling obținea la începutul anilor 30 un angajament în calitate de corepetitor la opera din Berlin și viața era marcată de mari dirijori ai timpului, Wilhelm Furtwängler, Otto Klemperer, Bruno Walter și Leo Blech. Persecuțiile naziste și interdicția de mai dirija îl determinau în 1935, în timpul unei vacanțe în Dolomiți, să ceară ajutorul familiei și, grație unui unchi, inginer cercetător la Moscova, alegea calea refugiului în Uniunea Sovietică. Cum notează biografii săi, avea să rămână acolo 24 de ani, după încetățenirea sa a ajuns spre sfârșitul anilor 50 un quasi prizonier, dar supraviețuind depurărilor staliniste. Parcursul artistic în Rusia i-a fost marcat de întâlnirea cu dirijorul Nicolae Amnosov, debutul în 1936 dirijând Rapirea din Seraia lui Mozart, o perioadă petrecută ca asistent al dirijorului orchestrei radio din Moscova, activitatea de dirijor șef la Harkov în Ucraina în 1939, refugiu și disperarea până la se gândi la sinucidere la Alma Ata la începutul războiului și, moment decisiv, întâlnirea cu Evgeni Mravinsky la Novosibirsk, cu care avea să împartă apoi dirijoratul filarmonicii din Leningrad timp de 20 de ani. Tânjind să revină în Germania, dar reținut mereu în Uniunea Sovietică, reușea să se repatrieze abia în 1960, în plin război rece, urmarea unei înțelegeri între Ulbricht și Hrușciov. Șeful statului est-german era în căutarea unei personalități pe care să o contrapună lui Herbert von Karajan și filarmonicii din Berlin în competiția sa ideologică și culturală cu Germania de vest. Fără să se implice politic, Kurt Sanderling a traversat conștient epoca stalinistă, apropiindu-se între alții de Șostakovici, a cărui muzică avea să o promoveze până la bătrânețe. Întrebat într-un interviu dacă a fost la curent cu trăirile și opțiunile marelui simfonist sovietic, el răspundea, îl citez, pentru noi contemporanii care l-am cunoscut și am lucrat cu Șostakovici, nu a fost niciodată dificil să interpretăm opera cu sensurile ei duble. Nouă ne era foarte clar. Lui Șostakovici ar fi plăcut să fie un Mussorgsky sovietic și se întrupa într-un povestitor. Nu era nevoie de explicații suplimentare. Reîntors în Germania, a dirijat și a adus la o calitate excepțională Orchestra Simfonică de la Berlin. A condus timp de câțiva ani Orchestra Staatskapelle de la Dresda și și-a creat un excepțional renume de mare dirijor ce avea să fie confirmat după 1989 de numeroasele invitații și apariții de succes în Occident. S-a simțit liber în Germania răsăriteană, îl întreba într-un pasionant interviu un cunoscut realizator de emisiuni, Günter Gauss. Kurt Sanderling răspundea că s-a bucurat de o libertate considerabilă, rezumând apoi situația instructiv. Îl citez. În Uniunea Sovietică era imposibil să nu ovaționezi. În Republica Democrată Germană, atunci când nu erai dorit, era posibil să te retragi într-o baracă la adăpost iarna și să continui să trăiești. Așa ceva nu era posibil în Uniunea Sovietică. Acolo trebuia să urli cu lupii.
Rubrica de cultură și politică a fost realizată, ca de obicei, de Victor Eschenazi Moroșan, o nouă ediție, miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este Oksana Lazari, redactor la săptămânalul Trudsem v Moldove.
Сам себе пенсионный фонд. Журналист труда искал путь безбедной старости и выяснил, сколько и кому надо платить сегодня, чтобы...
Фондул де пенсии суфициент сиеш. Un ziaris de la Trudsem a căutat calea spre bătrânețe asigurată și a aflat cât și cui trebuie să-i plătești acum ca să nu fii pensionar sărac. Filme în limba producătorului. Consiliul coordonator al audiovizualului ne va învăța să citim repede subtitlurile. Marketingul, un cuvânt opac. Comercianții moldoveni mizează și astăzi mai mult pe intuiție, deși ar putea să câștige mai mult folosindu-se de niște mijloace simple. 3 ani în urmă, Andres Breivik își căuta soție în Ucraina și părea drept și bun la suflet. Inseră mărturisirea celei care putea să-i devină soacră teroristului.
A fost Oksana Lazari, redactor la săptămânalul Trudsem. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Astăzi, la ora 21, transmitem sinteza zilei. Din sumar, cum este așteptată vizita Papei Benedict în țara lui natală, Germania. Mâine la 7 dimineață, o nouă ediție a emisiunii noastre matinale cu Liliana Barbaroșe și Paul Hodorogea, care ne promit dezvăluiri despre cum funcționează lumea interlopă din Republica Moldova. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.